Ja, takk skal du ha. Og fin sang. Fine tekster. Tekster som handler om det vi egentlig er behov av. Nemlig Jesus Kristus selv. Har du han, sier ordet, så har du livet. Har du ikke han, så har du ikke livet. Det står og faller med dette ene, altså. Vi kan lage så mye ut av kristendom, og mye av det er ting som er godt å ta med seg, men det er bare én ting som er nødvendig, og det er å eie Jesus Kristus selv. Alt det andre, det kan du mangle. Det kan du være foruten. Men han er den ene tilværelsen som vi ikke kan være foruten. Han må du ha. Vi er det vi er sammen om. Igjen og igjen. Ikke alltid så bevisste på det, dessverre. Men sånn er det når vi får se noe inn i Guds ord. Så vi fortsetter å legge møte fram for ham. Ja, Herre Jesus, takk at du er her. Du har steget ned for å levendegjøre ordet ditt for oss. Herre Jesus, det har du sagt i ditt ord. Du er midt iblant oss for å velsigne. Det er vel ordet ditt lyder. Derfor ber vi deg denne stunden, Jesus, at det virkelig må være ditt ord. At vi får nåde til å forstå det. Oppblant vår forstand så vi kan forstå skriftene. Hva de egentlig taler om. At vi ikke bare ser dette ytre Jesus, men at vi får komme inn i noen av disse dybdene som er i ordet ditt. Vi ber om det i ditt dyrebare navn. Amen. Apostelen taler jo et sted. Vi tenker liksom det er så greit å høre Guds ord, men apostelen taler et sted om dette, og dere kan bare ta imot melk, sier han til noen. Det har gått så lang tid nå at dere burde være lærere selv, men dere kan ikke ta imot fast føde, bare melk. Altså. Det er noe av dette her at ordet får oss ikke tale på en slik måte at vi kommer altså ned i og inn i ordet, men vi blir liksom liggende og duppe der i overflaten. Så kommer vi liksom aldri lenger. Jeg skal lese en tekst fra 2. Korinter. Det åttende kapittelet fra vers 1, der i Jesu navn. I Jesu navn, brødre, nå vil vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menighetene i Makedonia. De har vært hårdt prøvet i trengsler, men likevel er det av deres overveldende glede. Og deres dype fattigdom strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet. For de gav etter evne, det kan jeg bevitne, ja, over evne, av egen drift. De ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskap i tjenesten for de hellige. Og de ga ikke bare slik vi hadde håpet, men de ga seg selv først til Herren og så til oss ved Guds vilje. Så ba vi Titus om å fullføre den gaven som han før hadde begynt å samle inn hos dere. Dere har jo overflod på alt. På tro, på ord, på kunnskap og iver, og på kjærlighet mellom dere og oss, så blir nå også rike i dette kjærlighetsverk. Jeg sier ikke dette som et påbud, men ved å nevne de andres iver vil jeg prøve kjærligheten hos dere, om den er ekte. For dere kjenner hva Herre Jesu Kristi nåde. At han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Amen. Det er noe som heter årsak og virkning. Og det er hva apostelen ettersporer her hos disse korinterne. Og så viser han til menighetene i Makedonia. Hvordan de har opptrådt i forhold til dette ved å være med i og ikke minst offre for tjenesten for evangeliet. Det var snakk om en innsamling av midler dette. Alt det en kristen gjør, det er i egentlig forstand en tjeneste for evangeliet. Når du for eksempel gir en gave, så er det vel ikke for å støtte en organisasjon i egentlig forstand. Det ville være temmelig fattig, vet du. Det er vel for at evangeliet skal bli videre utbredt, ikke sant? Det er vel det som er ønsket med gaven. At den skal bli anvendt på en slik måte at noen mennesker kunne få høre evangeliet, og bli frelst, nesten det heter i dag. Det er lett å miste fokus her. Når du ber for en forkynner, for eksempel, så tjener du evangeliet. Du ber om at han må nå frem til mennesker med evangeliet, ikke sant?
Ja.
Men det er en hemmelighet her som også kommer frem i denne teksten, og vi bare får øyne til å se det og forstand til å forstå det. Altså taler om en opplyst forstand. Luther han sier jo i forbindelse med dette her, det står at Jesus Kristus han opplot disiplenes forstand, så de forsto skriftene. Og så sier han det at det er ikke skriftene som trenger å åpnes, for de er vi åpne. Det er vår forstand som må bli åpnet, så vi forstår dem. Rett, altså. En opplyst forstand, opplyst ved ordet og ånd. Derfor så er jeg ikke så veldig glad i dette uttrykket tjenesten for evangeliet. Selv om det er helt innenfor å bruke det selvfølgelig, men det fokuserer i for stor grad på hva vi gjør ut fra oss selv og fører veldig mange inn i en trelldomstjeneste. Det er mange som tror det at det å leve med Gud, ja, det er å tjene. Det er å være med i virksomheten, det er å gjøre en innsats, det er å ta opp utfordringer og så videre. Og så er det liksom det som er det kristne livet deres. Og så er det så mange som, jeg har nesten sagt, går på en smell, altså. Sliter seg kav ut på det. Du skjønner det, det er evangeliet selv som gjør deg til en tjener for det. Der var det rett for å gjøre sin gjerning. Altså ikke vår tjeneste for evangeliet, men evangeliets drift. Vi er tjenere for evangeliet, det er riktig nok, men det er evangeliet som driver. Om jeg spør en forkynner, hvem har sendt deg? Ja, hvem har sendt deg? Kanskje han svarer Gud, eller kanskje han svarer Jesus. Og da vil jeg spørre, er det en tjeneste under loven? Går du eller løper du fordi du har fått beskjed, fått ordre om det altså? Da er du ikke en sann forkynner. Nei. Evangeliet har sendt meg. Jeg har fått ta imot dette evangeliet for egen del. Jo da, Gud har sendt meg, Jesus har sendt meg, det er sant nok, men de driver meg altså ved sitt evangelium. Jeg kjenner dem ved evangeliet. Jeg kjenner dem ved nåden. Det er altså slik som Herren har åpenbart seg evangeliet, at jeg kjenner Gud. Det er slik han har åpenbart seg sin nåde imot meg, at han var villig å sende sin sønn i mitt sted for å kjøpe meg fri. Slik kjenner jeg Herren. Og det driver. Jeg håper du har en åndelig forståelse av det jeg nå prediker for deg, min venn. Legg merke til det første apostelen skriver her. Det er ikke en berømmelse av hva menigheten i Makedonia gjør eller har gjort. Det skal du merke deg. Men hør. Brødre, nå vil vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menighetene i Makedonia. Hørte du det? Altså, virksomheten i disse menighetene i Makedonia var altså et resultat av Guds nåde. Guds nåde var blitt forstått og mottatt i sannhet, derfor altså denne kjærlighetstjeneste var altså noe som sprang ut av det de selv hadde fått. Dette vitner jo apostelen også om sin egen tjeneste, det skriver han også til korinterne. Men av Guds nåde er jeg det jeg er. Og hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves, men jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si, og så kommer dette igjen, ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Det vil si ikke jeg. Det er ikke ut av min egen drift altså, men Guds nåde som er med meg. Nå kunne jo selvfølgelig Paulus si at egen drift, ja visst, for han var en kristen, han var en frelst gjenfødt menneske. Men denne driften var ikke av ham, altså. Av Paulus, det gamle mennesket. Men det var en drift som var kommet inn ved evangeliet. Jesus har vært så nådig imot meg. Det ble et under over alle under for Paulus det. Og det drev ham like til å døde som en martyr opp i Rom. Måtte forkynne evangeliet. Om denne store nåde som var tiltenkt ikke bare Paulus, men også du som sitter her i kveld. Hvert eneste menneske som født på denne jorden. Er gjenstand for den samme kjærlighet. Jeg reiser ikke omkring og forkynner evangeliet fordi jeg elsker deg så høyt. Neida. Det vil være galt å si det i grunnen. Men jeg kjenner en som gjør det. Og det er han vi forkynner. Og jeg kan forkynne deg med største visshet at du er elsket av Gud. Langt utover det du er i stand til å fatte og forstå. Han var villig å dø i ditt sted for at du skulle leve fra ham. Når du har fått se det, da har du fått et vitnesbyrd. Da har du fått noe du kan gå til et annet menneske med visshet og kunne si, Gud elsker deg. Hvor du har sett det. I sitt første brev så skriver apostelen Peter, som nyfødte barn må dere lengte etter en uforfalsket åndelig melk, for at dere ved den kan vokse til frelse, så sant dere har smakt at Herren er god. Så sant dere har smakt at Herren er god, det er altså en forutsetning det altså. Du kan da ikke være med i virksomheten, du kan da ikke reise som forkynner eller misjonær, eller noe som er en slags annen tjeneste i Guds rike, hvis du selv ikke har smakt at Herren er god. Altså tenker vi ikke først og fremst på en følelse, at du har hatt en stor åndelig opplevelse eller noen sånne ting, men at du har sett i Guds ord at du er elsket av Gud. Så da kunne du prise og takke ham for det, altså. Takk gode Gud at dette er sant. Selv om jeg sitter her nå og føler meg som en istapp. Det spiller da ingen rolle. Gud har elsket meg i Kristus. Han har gitt seg selv for meg i Kristus. Han har kjøpt meg fri med sitt eget blod. Altså det er handlinger fra Guds side som han har gjort i sin kjærlighet. Det er det du og jeg trenger å få festet blikket på. Og ikke jage etter alt mulig ting som skjer inni oss selv. Men det er sannelig ikke noen grunn som holder i prøvestund. Det raser det fort igjennom. Det går liksom en sånn tynn skorpe så lenge du har det ganske godt. Men så kommer prøvelsen stunder, og så raser vi igjennom, og så holdt ikke det hele tatt. Men ordet, det står fast om himmel og jord for vår, sier Jesus. Kommer det aldri til å svikte oss. Det er altså den uforfalskede åndelige melk, som han kaller altså, det hele skjer også troende. Altså ved dette, det er altså noe Gud gjør. Vi vil også stanse for det velsignet ordet hos apostel Johannes i 1. Johannes 4:10. Jeg har selv merket meg det altså. Det er noen du setter en rød strek under. I dette er kjærligheten. Og så er det dette lille ordet på fire bokstaver, ikke. Det må vi også merke oss. Vi taler mye om hva som er, det rette og så videre. Men du, verden hvor vi også trenger å ligge merke til hva som ikke er det. Og så sier han her altså, i dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud. For det har vi sannelig ikke gjort. Noen av oss. Men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Helt uten at vi har elsket ham altså. Og i det 19. verset i samme kapittel, vi elsker fordi han elsket oss først. Alt i Gud som er først. Ja. Og det er nettopp hva Paulus er minne Korinther om. Dere kjenner hva Herre Jesu Kristi nåde. at han for deres skyld ble fattig da han var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Det er ufattelig når jeg får lov til å se noe inn i dette her, folk, ikke sant? Altså, han var villig altså, for min skyld, til å bli fattig da han var rik. Han var villig til å forlate sin himmel og salighet, og stige altså ned hit på denne syndige jord, og bli forfulgt altså gjennom hele sitt liv, og bli misforstått, og forkastet, og til slutt naglet til et kors under den største forhånelse. For min skyld, fatter ikke, gjør ikke det. Kanskje du sitter og ser på dette her som nettopp fremskrittet var, tenkt at jeg skulle føle litt mer når jeg hører dette her. Jeg skulle bli litt mer glad. Så blir du ikke det. Det like sant for deg, kjære. Det er da du begynner å bli glad, skjønner du. Og Gud ikke har knyttet til dette til noe ved deg. Hva gjorde det mens det var synd der? Han minner dem om det de allerede kjenner, altså, og dette er nødvendig for oss også. Vi må minne oss på igjen og igjen hva dette egentlig dreier seg om, for vi flytter så snart det hele over på oss selv. Og det høres ofte denne bedrageriske tonen iblant oss at vi må komme videre. Vi spør videre til hva? Forbi Jesus, liksom. Han er liksom bare døra inn, han. Jeg husker jeg var i karismatiske sammenhenger, så sa de at å komme inn gjennom døra Jesus og inn i denne fantastiske hagen, hvor liksom alle disse fruktene var som vi kunne plukke da. Masse nådegaver, jeg vet ikke hva. Altså noe som var bedre enn Jesus selv, merkte det. Som jeg spurte en forsamling, er Jesus målet eller et middel for deg? Han er vel målet? Hver dag så er vel han målet. Om jeg kunne få vokse i nåde og kjennskap til han. Komme nærmere han. Få se mer av han, ikke sant? Han er målet. Det finnes ikke noe bedre til værelsen enn Jesus Kristus. Hele himmelen faller ned for ham. Og priser ham. Nå skal vi liksom komme videre. Til noe bedre. Altså åndelig sett. Det er jo klart at det er bånd fast. Det er noe annet. Det er noe annet også. Jeg skal peke kort på noe i den forbindelse. Vi taler om lutheranere, om reformerte, ortodoxe, forskjellige kristelige retninger. La oss bare stanse for det lutherske helt kort. Det er sant lutherske, altså. Også denne kirka vi har i dag, som du ser hvordan den ser ut, den kaller seg også luthersk. Det er mange år siden var det. Olav Adolf Senstad døde 1963, og han skriver jo om dette her, og hva de lærer på disse fakultetene og så videre, og sier at de vet jo knapt hvem Luther er. Det var den gangen. Eller lutherske skriftene også, reformatoriske skriftene. Men altså det sant lutherske når det gjelder troen. Hva er troen for noe? Det er veldig viktig. Har du sett det, da faller så mye av disse spørsmål som det har vært strid om på plass for deg. En sier da, jeg tror. Jeg tror. Så nå kan jeg døpe meg, for eksempel, for nå tror jeg. En døper seg da altså på sin egen tro. På den tro du finner hos deg selv. Du vender blikket mot deg selv og sier at jeg tror. Altså kan jeg handle på det. Altså det er tro som jeg mener å finne hos seg selv. En lutheraner gjør ikke det. Jeg taler om en som lever i den oppenbaring som i sin tid skapte reformasjonen. Han gransker ikke seg selv om han tror. Men han ser på Jesus. Ja, han stod. Det var en gammel forkynner som sa det på en så enkel måte. Jeg tror så lenge jeg ser Jesus. Jeg tror på ham. Jeg er opptatt av hvem jeg tror på. Ikke den tro jeg måtte finne hos meg selv. Hva er det for noe?
Ja, hva er det?
Er det noe som holder? Er det den tro Guds ord taler om? Nei, det er ikke det. Hva han har i ham, altså. Det er altså ikke min tro jeg bygger noe som helst på, men han jeg tror på. Vi synger ofte det på bedehuset, vet du, om røveren på korset, jeg så ond som han. Samme frelse fant. Ja, mener du virkelig det? Mener du det av hjertet også når du synger at du er like ond som han? Han var jo morder, ganske sikkert. Røvere den gangen, de slo folk i hjel langs landveien og røva dem. Jeg så ond som han, mener du det? Ja, jeg mener det. Jeg gjør det. Derfor er jeg så glad for at jeg skal få lov til å tro på ham som frelser onde mennesker. Som har frelst onde mennesker. Ja. Han har sonet all verdens synd. Og når Herren får føre et menneske inn i sannheten, altså inn i sitt lys, hvor du virkelig begynner å se hva som bor der inne, da er det det eneste som berger det mennesket ut av mørket igjen. Det er å få lov til å se det at Gud berger syndere, onde mennesker, ugudelige, ødelagte. Trenger ikke det så lenge du blir sånn, kan klare deg med sånn kristelighet, vet du. Er det ikke så gærlig med meg? Da går det greit. Men den dagen Gud åpenbarer hva som bor i ditt hjerte, da får du bruk for noe mer. Da får du bruk for det sant evangeliske. Gud frelser ugudelige mennesker. Og du, jeg vil spørre deg, ser du dette? Du får en hvile. Jeg behøver ikke være noe annet enn det jeg er, altså. Han kjøpte meg til Gud med sitt blod. Som han skriver så fint i sangen, vet du. Og tro det er ikke å tro at du tror, men barnlig å klynge deg fast til Guds ord. Se på Jesus, altså. I dag sies det så ofte, det betyr ikke noe om du er lutheraner, eller det, eller det. Det er ikke doktriner det kommer an på, lignende ting, vet du. De er ikke digent bedrag, folk. Og bedrag, det kommer ikke fra Herren. Lære uten liv, det er vel dødt, riktig nok, men intet liv uten læren. Det er umulig. Da er du overgitt til svermeri, altså hva du føler og kjenner og opplever og så videre. Og da kan du jo smelte sammen med snart hvem som helst, uansett hva de lærer. For vi har den samme opplevelse. Og så smelter vi liksom sammen på det. Men hva sier Guds ord? Hvis jeg traff deg ut på veien her, og du var en hedning som ikke hadde hørt om noe av dette her, så ville jeg sagt deg at Jesus, Guds sønn, han frelser deg fra alle dine synder. Det første du ville spurt om da. Hvem er han? Hvem er Jesus? Jo, nå skal du høre. Hva er det som skjer nå? Nå fremsier jeg lære. Ikke sant? Jeg lærer noe om Jesus, en hedning. Vi kan ikke klare oss uten lære folk. Men så er det spørsmål om hva som blir lært da. Merk deg hva apostlene peker på her når det gjelder disse troende, og som han fant stor glede i. De ga ikke bare slik vi hadde håpet, men de ga seg selv først til Herren, så til oss ved Guds vilje, ser du. Vi elsker fordi han elsket oss først. Her ser apostlene en direkte frukt av evangeliet. Han ville aldri finne på å berømme tjenesten i seg selv, som vi er så flinke til. For all tjeneste som ikke har denne årsak, det er lovgjerninger, sier Guds ord. Og bringer tvert imot Guds forbannelse ned over det menneske som gjør det. Jeg kommer så langt bort fra Guds ord, folk. Ser du hvor avkledd menneske blir sitt eget i møte med evangeliet? For den eneste drakk, den eneste kledning du får eie inn for Gud, den heter Guds nåde. Guds nåde i Jesus Kristus, vår Herre, som det heter en kjent bedusang, i hans røde purpurskrudd. Elsker meg Gud Fader. Altså den blodige drakta. Du hører vel ord fra påska i Egypta, ikke sant? Når jeg ser blodet, sier Herren, vil jeg gå dere forbi, inntil dødelig slag skal ramme dere når jeg slår landet Egypt. Det var bare én ting han ville se. Det var blodet. Innenfor disse dørene så satt den mest fromme israelitt, og der satt den største kjeltringen blant dem. Og gikk forbi dem alle sammen på grunn av blodet. Hva var det han ville se? Har du skjult deg med det? Tatt en tilflukt til det? Det er blodet som gjør hele forskjellen. Det er ikke din giver, det er ikke din tjeneste, det er ikke noe som har med deg å gjøre overhodet. Når du gjør noe av egen drift, av samme årsak som disse makedonerne, da skaper det glede både i himmel og på jord. Men da på grunn av det som har skapt eller født denne driften, nemlig evangeliet. Gud ser også frukt av sitt evangelium, det gleder han seg over. Du har sett Guds nåde imot deg, du har smakt hans godhet. Og det går så vanskelig opp for oss at det Gud finner fullkommen glede i, det er sitt eget. Det er sitt eget. Og når han finner sitt eget i et menneske, så gleder han seg i det. I det, altså. Korintermenigheten begynte etter hvert å bli innadvendt. Ta det med til slutt her. Den ble mer og mer opptatt med seg selv. Den ble det vi i dag ville kalle særlig karismatisk. Den ble opptatt med nådegavene, det som skjedde med og hos dem og så videre. Åndens gjerninger og manifestasjoner. Ja, vi kjenner jo den utviklingen fra vår egen tid også, ikke sant? Uten ånden kan vi ikke gjøre noe, sier vi gjerne da. Ja, så sant. Det er helt sant. Men hvordan ter ånden seg først og fremst? Hva er hans oppgave her på jord? Å herliggjøre meg, sier Jesus. I Johannes 16, 14. Og der var Jesus ble herliggjort, forklart for hjertet som frelser, som nåde og sannhet. Der skapes en drift. En glede. Gud og menneske, de som har fiender, de elsker å hverandre. Det er et Guds under. Og det er et under som bare kan virkes ved evangeliet. Når vi har vært og hørt Guds ord, vet du hva? Ja, du kjenner sikkert til det. Dere er jo eldre folk, de fleste har gått og hørt Guds ord i mange, mange år. Dere er sikkert helt innforstått med det jeg skal si nå. At når vi går ut fra et møte som dette her, så er det en ting som burde være helt klart, og burde gå helt naken. Uten denne ene drakt, som heter Jesu Kristi rettferdighetsdrakt. I stedet så opplever jeg det at du får gå ut fra møter kledd både i det ene og det andre. Men det er ikke Guds menighet. Guds menighet kjenner bare en rettferdighet, en hellighet. Og det er Jesu Kristi rettferdighet og hellighet. Derfor så må han også kle av oss igjen og igjen. Alt dette her som vi vil smykke oss med. Alt det som jeg er så ivrig etter å kle meg selv med. Og som jeg gjerne skulle eie, og som liksom skal gjøre meg til en bedre kristen enn jeg er ved troen på Jesus alene. Hele tiden kommer dette her inn, altså. Og vi skyver dette med Jesus av våre. Så jeg kan stå i min eget. Ånden er kommet for å bevisstgjøre, merkte jeg det. Det er sindighetsånd du har fått, vitner skriften i 2 Timoteus 1,7. Når du ser mye av det som skjer i dag, så skulle du tro ånden tvert imot gjorde bevisstløs, ikke sant? Du mister jo all styring. Jeg spør helt enkelt, har det vært noen ånd og talt her i kveld? Har ånden talt til deg? Ja, da er det i tilfellet blitt sittende igjen med ord om Jesus. Ellers, så er det en annen ord. Man kommer ikke inn i Guds rike, inn i himmelen med noen egen drakt, men kun ved den drakt, men kun for sagt det i hvert fall, og ikke noe annet. Men kun ved den drakt som allerede henger der hjemme og venter på deg. Ferdig synd. Helt ferdig. Han utvalgte deg i Kristus før verdens grunnlov ble lagt. Og når tidens fylde kom, så sendte han sin sønn for å gjøre dette mulig. Det er ferdig. Det er fullbrakt. Det er det du vet skal til himmelen på. Og hvis noen andre, hvis noen vil til himmelen på noe annet, så kommer de aldri dit. Det er svært alvor over det. Vi tenker at det store alvoret ligger i dette at vi begår åpenbare synder. Faller i hor, stjeler noe. Det er jo ille, en kristen skulle ikke finne på sånt. Men den farlige synden, det er egenrettferdigheten, som sniker seg inn igjen og igjen. Og vi tar plassen til den eneste sanne frelser gitt oss av Gud selv, Jesus Kristus. Det er den farlige synden. For den ter så ofte så gudfryktig, så front, så åndelig, og vi tror det er av Gud. Og så er det bare oss selv, eller noe verre. Denne drakta, den henger der hjemme og venter på at den fortapte skal vende hjemover. Den er fullkommen. Det er den drakt som Jesus sydde ferdig alene ved sin gjerning her på jord, i det var en stedfortredende gjerning. Og Gud være takk for det. Jeg leste i en gammel andagsbok, hvor det står om dette her, hvor denne fortapte sønnen vender hjem, så skriver altså forfatteren andagsboka, det er det eneste sted i skriften meg bekjent hvor det står at Gud løper. Han løp denne stakkaren i møte og fikk se ham. Ja. Så ventet Gud på synderen og speider etter ham. Alt i Guds rike er nåde. Det var som vi sagt i teksten hvor om tjenesten for de hellige. De, altså makedonierne, ba oss inntrengende om den nåde å få være med i fellesskap i tjenesten for de hellige. Den nåde å få være med. Guds nåde er frelsesgrunnen, og den er også drivkraften i alt i Guds rike. Så hør Guds nåde forkynt. Les om den, be om den. Be om at den må bli stadig klarere for deg også. For det er Guds kraft til frelse. For du som sitter her nå, du er faktisk gjenstand for den. Så sant du ikke er av dem som bevisst har vist den fra deg, så er du gjenstand for denne nåde. Og det trenger du å få stadig mer innsikt i, vet du. Da vil du bli en glad kristen. Glad også når du ikke er glad, om du kan forstå det. Du vil finne fred for det er hva Jesus er. Du vil finne hvile for din sjel, som skriften kaller det. Det er en fred som Satan og ditt eget elendige hjerte alltid vil forsøke å forstyrre ved å få deg til å se på alt annet enn han. Når det gjelder ditt åndelige liv og ditt forhold til Gud, din synd, din svikt, alle dine mangler og så videre, alt du har forsømt, men hør du skal få se på Jesus, og så skal du få bli fornøyd med ham. Du skal få lov til det. Hvorfor det? Fordi Gud er fornøyd med ham. Skulle ikke du og jeg også kunne bli det da? Da er vi blitt enige med Herren. For han er fornøyd med Jesus. Altså, han er fornøyd med det han har gjort for deg. Så du kan trygt stige ut på det. Kommer til å nå himmel og salighet. Ingen blir til skamme som har sitt håp i ham. Det er umulig. Han lyver ikke, han bedrar ingen. Han er selve sannheten. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt i kveld igjen. Takk for at du er iblant oss og forkynner ditt ord og ditt budskap. Og det gjør du en og alene med den tanke at du skal dra oss inn til deg og få holdt oss fast. Du ser alle disse veiene vi springer ut på så snart, Herre. Akkurat som barn som ikke forstår. Jeg ber om at du må holde oss fast, Herre Jesus. Før oss inn i sannhetens lys igjen og igjen. Og vi kan få lov til å se hvem du er. Og du velsigner deg eneste sjel her inne i kveld. Ingen av oss får savne oss på denne siste dag som ser ut å nærme seg med stormskritt. Herre Jesus, forbarm over oss. Amen.